Labdien, cienījamie deputāti! Sākam izglītības, kultūras, sporta komitejas sēdi, kur ir viens jautājums. Jautājums ir par, faktiski, par Dobeles domas sociālas veselības jautājumu. Ne, izglītības, jā, es atdomos. Izglītības, kultūras, sporta komiteju sēdi, un jautājums ir par Dobeles nodomas izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un vietnieku ievēlēšanu. Lūdzu, kādi ir priekšlikumi? Jā, vēl paziņošu tā, ka uz šo komiteju ir mums 9 deputāti. Ir ieradies Jānis Amsils, Edgars Gaigalis, Ilze Vesiņa, Sintija Liekniņa atrodas komandējumā, Andis Padvinskis ir pātesošs, Dace Reinika ir personas iemesudē nav, Viesus Reinfelds ir ieradies, Gundis Safronovičs personas iemesudē nav, un Inda Špele arī nav ieradusies. Bet kvorums ir, līdz ar to sēde var notikt. Tātad lūdzu priešlikumus komitejas priešsēdētājam tam. Lūdzu, Andis Padvinskis.
Jā, es šim amatam, priekšsēdētāju amatam izvirzu Viestu Reinfeldu.
Paldies. Vai kāds citi jautājumi? Bet kandidāti? Nav? Vai grib izteikties kāds?
Lūdzu. Jā, paldies, kolēģi, par uzticību. Es pieņemu šo izaicinājumu un piekrītu būt par komitejas vadītāju. Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl kādi ir jautājumi? Vai grib izteikties kāds? Vai citu priešlikumu vēl par priekšsēdētāju? Cik kandidatūru? Ja nav, tad lūgums balsot. Lūdzu, kas ir par Viestu Reinfeldu apstiprināšu par izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Lūdzu, balsojam. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 par. Nē, vai visi varēja balsot? Jā. Var balsot tie, kas ir komiteja. Jā. Tad lūdzu vēlreiz balsojumu. Balsot tikai komitejas locekļi, kas ir par Viestura Reinfelda ievēlēšu par izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Tie, kas piedalās, tad 1, 2, 3, 4, 5. Kur ir? Neredzu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tātad par Edgars Gaigals, Jānis Amsils, Andis Padvinskis, Viestus Reinfelds, kas Zelesiņa. Tā ir? Labi. Tad apsveicam Viestu Reinfeldu par izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Paldies. Tad lūdzu par vietnieku kādu kandidātu. Lūdzu, Andis Padvinskis.
Jā, es vēlos izvirzīt Ilzi Lesiņu par uz vietnieku amatu šajā komitejā.
Paldies. Tā jautājumi. Vai vēl kāda kandidatūras? Neredzu. Tad lūdzu jautājums Ilzi Lesiņai, vai viņa ir gatava uzņemties šo pienākumu?
Labdien, paldies. Jā, esmu gatava uzņemties šo pienākumu.
Jautājumi varbūt ir kādi? Nav. Izteikties, kāds grib? Nav. Tad lūdzu balsosim, kas ir par Jēzus Esiņas ievēlēšu izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece. Lūdzu, kas ir par? 1, 2, 3, 4, 5. Tātad par ir Viestus Reinfeldts, Andis Padvinskis, Edgars Gaigalis, Jānis Amsils un Ilze Vesiņa. Tātad apsēdzam rīvēlēšanu par izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece. Nu, novēlam darbu šajās jomās, nebūt vieglajās, noteikti ļoti, ļoti izaicinošās, tā ka lai jums veicas. Paldies! Līdz ar to izglītības kultūras sporta jautājumu komiteju sevi pasunu paslēgtu. Paldies!